11 студзеня Бенедыкт XVI прызначыў новым сакратаром кангрэгацыі па справах біскупаў арцыбіскупа Ларэнцо Бальдісэры, які да гэтага часу з'яўляўся апостальскім нунцыем у Бразіліі. Іерарх змяніў на пасадзе сакратара ватыканскай дыкастэрыі арцыбіскупа Мануэля Мантэру де Кастро, якога 5 студзеня святы отец прызначыў старэйшым пенітэнцыярыем. Арцыбіскуп Бальдісэры нарадзіўся ў 1940 годзе ў Італіі. З 1992 года быў апостальскім нунцыем чаргова на Гаіці, у Парагваі, Непалі і Бразіліі.